Ինձ թվաց, կարճատև լռությունից հետո, երբ բոլորը իրար խոսք կտրելով իրենց հիացմունքն էին հայտնում պատմողի նկատմամբ, ոգևորությունից շողացող հայացքը բարոնին դարձնելով շշնջաց Եվգենիան, որ այժմ մենք մի ամբողջ գունագեղ սիմֆոնիա լսեցինք, որտեղ իր ողջ փայլով դրսևորվեց Մոցարտի կենսահաստատ հանճարը։ Ճիշտ չեմ ասում։ Միթե դրանում չարտահայտվեց հիասքանչ Ֆիգարոյի ողջ մայքը։ Փեսացուն ցանկացավ Եվգենիայի կարծիքը հայտնել կոմպոզիտորին, բայց հենց այդ ժամանակ Մոցարտը նորից շարունակեց. Արդեն 17 տարի է անցել այն օրվանից, երբ ես առաջին անգամ եղա Իտալիայում։ Ով թեկուզ մեկ անգամ եղել է այնտեղ, մանավանդ Նեապոլում, իր ողջ կյանքում չի կարող այն մոռանալ, եթե նույնիսկ նա, ինչպես այն ժամանակ ես, դեռ մանկական հասակից դուրս եկած չլինի։ Բայց թվում է ծովածոցի ափին անցկացրած այդ հրաշալի երեկոն իմ հիշողության մեջ դեռ երբեք այնքան կենդանի ձևով չէր վերականգնվել, ինչպես այսօր ձեր այգում։ Երբ ես աչքերս փակում էի, իմ առաջ միանգամայն որոշակի և պարզորոշ, կարծես մի կողմը նետած իրեն ծածկող վերջին ծածկոցը, այդ աստվածային երկիրն էր կանգնում իմ առաջ. Ծովը և ափը, լեռներն ու քաղաքը, ծովափի խայտաբղետ ամբոխը և վերջապես օդում անկանոն կերպով փայլատակող ոսկե գնդիկները։ Ինձ թվում էր, թե նորից իմ ականջներին էր հասնում նույն երաժշտությունը։ Ես լսում էի ուրախ մեղեդիների ամբողջ մի փունջ, օտար և սեփական, լուրջ և կատակային, որոնք մեկը մյուսի ետևից վերակենդանանում էին իմ մեջ։ Եվ հանկարծ նրանց միջից հնչեց 6-8 հոտյան ինձ համար բոլորովին նոր պարեղանակ։ «Սպասիր», մտածեցի ես, «սա ի՞նչ եղանակ է, սա ի՞նչ սատանայական նրբագեղ գործ է»։ Ես սկսեցի ուշադրությամբ լսել. «Սատանան տանի, չէ՞ որ դա Մազետոն է, ահա և Ցերլինը»։ Նա ժպտաց տիկին Մոցարտին, որը իսկույն ամեն ինչ հասկացավ։ «Բանն այն է», շարունակեց նա, «որ իմ օպերայի առաջին գործողությունում պակասում էր երաժշտական մի կարճ, պարզ պատկեր, գյուղական հարսանիքի մի երկ-երկ և խմբերք. Շուրջ 2 ամիս առաջ ես հասա այդ հատվածին, ինձ չհաջողվեց համապատասխան որևէ բան գտնել. Ինձ հարկավոր էր պարզ, երեխայորեն միամիտ, բայց և միաժամանակ ուրախությամբ կայցկել տուն մի եղանակ. Այն պիտի աղջկա գոտկատեղին խփած գարնանային ծաղիկների թարմ ծաղկեփունջ հիշեցներ. Բայց քանի որ որևէ բան անելու համար բոլորովին կարիք չկար ինքնաստիպման դիմել, մանավանդ որ հաճախ նման փոքր բաները իրենք իրենց են ստեղծվում, ես ժամանակավորապես թողեցի այդ պատկերը, և զբաղված լինելով առավել կարևոր գործերով, գրեթե ամբողջապես մոռացության էի մատնել այն. Այսօր կարգում, ուղակի գյուղ մտնելու պահին, հանկարծ իմ գլխում ծնվեց այդ երկերքի տեքստը, սակայն այն իմ հոգում ոչ մի արձագանք չառաջացրեց, գոնե այն ժամանակ ինձ այդպես թվաց. Եվ ահա դրանից մեկ ժամ հետո, շատրվանի մոտ գտնվող տաղավարում, ինձ հաջողվեց գտնել դրա երաժշտությունը, որից ավելի լավն ու հարմարը ես ուրիշ ոչ մի դեպքում և ոչ մի ժամանակ ստեղծել չէի կարող։ Հաճախ արվեստում քիչ դեռ չի խաղում պատահականությունը, սակայն նման բան ինձ հետ դեռ չէր պատահել։ Իմ երաժշտությունը լիովին ու ամբողջությամբ համընկավ երգի տեքստին, բայց ես չեմ ուզում առաջ վազել։ Այն ժամանակ նա նոր էր միայն ծնվել, դեռ ճուտը հազիվ էր գլուխը ձվից հանել, և ես անհապաղ նրան օգնեցի ազատվել իր կեղևից։ Ես կենդանի ձևով պատկերացնում էի Ցերլինի պարը, և իմ երևակայության մեջ այս պատկերը հրաշքով ձուլվեց նեապոլիտանական ծովածոցի ծաղկուն ափերի հետ։ Ես տղաների ու աղջիկների խմբերքի ֆոնի վրա լսում էի փեսացուի և հարսնացուի ձայները, և Մոցարտը ուրախ երգեց երգի սկիզբը. «Սիրելի քույրեր, որսացեք դուք պահը, որսացեք դուք պահը, տրվեք սիրուն, տրվեք ամեն վարկյան, տրվեք ամեն վարկյան, եթե մռայլ եք դուք, և ձեր սիրտն է տխուր, և ձեր սիրտն է տխուր, ահա դեղը միակ, որ կարող է բուժել, լա-լա-լա-լա, լա-լա-լա-լա, իսկույն երջանկության զգացմամբ դուք կարբեք, ահ լա-լա, «Ահ, լալա» և այլն։ Հենց այդ ժամանակ էլ իմ ձեռքը անուղելի չարիք գործեց, իսկ Նեմեսիսը, որ այդ ժամանակ ցանկապատի տակ դարանամուտ էր եղել ինձ, այժմ հրեշի տեսքով կանգնեց իմ դեմ, կտրվածքով կարված սպասավորի կապույտ զգեստահագին։ Եթե ծովափնյային աստվածային երեկոյան Վեզուվը ժայթքեր և մոխրի անձրևը հանկարծ փոշու հաստ շերտով ծածկեր հանդիսականներին, դերասաններին և Պարթենոպեի բոլոր հրաշալիքները, աստված վկա, ինձ համար նմանաղետ այդքան անակնկալ և սարսափելի չէր լինի։ Ձեր այդ այգեպանը իսկական սատանա է, քչերին է հաջողվել ինձ այդպես վախեցնել, նրա դեմքը կարծես քարից տաշված լիներ։ Նա ինչ-որ բանով հիշեցրեց ռոմեական ահեղ կայսր Տիբերիուսին։ Եթե ծառան այդպիսին է, նրա հեռանալուց հետո մտածեցի ես, ապա ինչպիսին կլինի նրա տերը։ Սակայն երդվում եմ ես արդեն այն ժամանակ և ոչ առանց հիմքի, հույսս դրեցի կանացի հովանավորության վրա։ Քանի որ այդ չարաճճին, իմ կինը, որ բնությունից որոշ չափով հետաքրքրասեր է, հյուրանոցի հաստլիկ տիրուհուց իմացավ այն ամենը, ինչ նրա կարծիքով անդրաժեշտ էր իմանալ կոմսական ընտանիքի անդամների մասին։ Ես այդ ժամանակ կանգնած էի նրանց կողքին և այդպիսով իմացա, որ այստեղ տիկին Մոցարտը այլևս չկարողանալով համբերել ընդհատեց նրան և ամենահամար կերպով հավատացրեց, որ ընդհակառակը հյուրանոցատիրուհուն հարցեր տվողը եղել է ոչ թե ինքը, այլ Մոցարտը։ Ամուսինների միջև կատակա վեճ բռնկվեց, որը ուրախ ծիծաղ առաջացրեց ներկա գտնվողների շրջանում։ «Թող քո ասածը լինի», ասաց Մոցարտը։ «Կարճ ասած, ինձ հաջողվեց մոտավորապես որոշ բաներ իմանալ ձեր հրաշագեղ հոգեդստեր, այժմ արդեն հարսնացու Եվգենիայի մասին, որնա շատ գեղեցիկ, բարությամբ լի աղջիկ է և երգում է ինչպես հրեշտակ. «Պերդիո», մտածեցի ես, «ահա թե ով կօգնի ինձ դուրս գալու այս դժբախտությունից». Հենց այս րոպեիս գործի անցիր, և ինչպես որ կարող ես մի երգ գրիր, բացատրիր քո հիմար արարքը, պատմիր ամեն ինչ առանց որևէ բան թաքցնելու, և դա իսկական կատակ կլինի։ Ասաց, կատարած, ես բավական ժամանակ ունեի։ Գտնվեց նաև կանաչ տողերով մի թերթ մաքուր թուղթ, և ահա իմ աշխատանքի արդյունքը. «Ես ձեր հրաշալի ձեռքն եմ հանձնում էքսպրոմտով գրված հարսանեկան երգը, եթե միայն դուք կբարեհաճեք այն որպես այդպիսին ընդունել»։ Այս խոսքերի հետ նա սեղանի վրայով Եվգենիային մեկնեց թուղթը, մաքուր գրված նոտաների նշաններով։ Սակայն կոմսը կանխեց Եվգենիային, և կես ճամփին բռնելով թերթը բացականչեց. «Մի վարկյան համբերություն մանկիկս»։ Նրա նշանով դահլիճի դռան թևերը լայն բացվեցին և շեմին հայտնվեցին մի քանի ծառաներ, որոնք զգաստ քայլերով և անաղմուկ դահլիճ բերեցին չարաբաստիկ նարնջի ծառը և դրեցին նստարանի վրա, սեղանի հակառակ ծայրին, իսկ նրա ձախ և աջ կողմերում դրեցին երկու նրբագեղ մրտենիներ։ Ծառաբնին ամրացված ստվարաթղթի վրա արված մակագրությունը ցույց էր տալիս, որ այդ ծառը համարվում է հարսնացուի սեփականությունը։ Նրա տակ կանաչ մամրով պատածողի վրա դրված էր անձեռոցիկով ծածկած հաղճապակյա մի ափսե, որի վրա դրված էր երկու մասի կտրված նարինջը։ Նարնջի կողքին կոմսը խորամանկորեն ժպտալով դրեց Մոցարտի ինքնագիրը, որը համընդհանուր ոգևորություն առաջացրեց։ «Ես միանգամայն հավատացած եմ», ասաց կոմսուհին, «որ Եվգենիայի մտքով նույնիսկ չի էլ անցնում, թե դա ինչ ծառ է. Ըստ երևույթին, նա արդեն ուղակի մոռացել է ամբողջապես նոր տերևներով ու մրգերով զարդարված իր հին սիրելիին»։ Աղջիկը զարմացած և անվստահորեն նայեց մերթ նարնջի ծառին, մերթ իր հորեղբորը։ «Դա անհնար է», ասաց Եվգենիան։ «Ես լավ գիտեմ, որ հնարավոր չէր փրկել»։ «Դուրս է գալիս, որ մենք պարզապես այն փոխել ենք», պատասխանեց հորեղբայրը։ «Խոսք չունեմ, դա հրաշալի կլիներ. Դու միայն այստեղ նայիր. երևում է, ես ստիպված պիտի լինեմ քեզ հավատացնել, ինչպես որ թատրոններում են կորած համարվող զավակներին կամ եղբայրներին խալով կամ սպիով ճանաչում. Նայիր այս խալին և բնի երկարությամբ ձգված պատրվածքին. դու երևի 100 անգամ տեսած կլինես դրանք. Դե ինչ կասես, այն ծառն է, թե ոչ»։ Եվգենիայի բոլոր կասկածները վերջնականապես փարատվեցին։ Նրա զարմանքին և հիացմունքին սահման չկար։ Կոմսական ընտանիքում այդ ծառի հետ լավ հիշողություններ էին կապված մի հրաշալի կնոջ մասին, որը ապրել էր դրանից ավելի քան 100 տարի առաջ, և միանգամայն արժանի է, որ այստեղ նրա վերաբերյալ գոնե մի քանի խոսք ասվի։ Կոմսի պապը շնորհիվ դիվանագիտության բնագավառում Վիեննայի արքունիքին մատուցած իր ծառայությունների մեծ հրճակ էր ձեռք բերել և արժանացել էր երկու միապետների վստահությանը։ Նա պակաս երջանիկ չէր նաև անձնական կյանքում, քանի որ ուներ այնպիսի հրաշալի կին, ինչպիսին էր Ռենատ Էլեոնորան։ Կինը շատ անգամներ եղել էր Ֆրանսիայում, որը նրան հնարավորություն էր տվել հաճախակի լինել Լյուդովիկոս 14-րդի հոյակապ արքունիքում և հանդիպել այդ զարմանալի տարաշրջանի առավել նշանավոր տղամարդկանց և կանանց։ Ամենաանմիջական մասնակցություն ունենալով մշտապես աճող արիստոկրատական զվարճալիքներին, նա ոչ խոսքով և ոչ գործով երբեք չարատավորեց գերմանական բնածին բարեկանունությունը ու խիստ բարոյականությունը, որն իր արտացոլում ներգտել նրա մինչև հիմա պահպանված դիմանկարի ուժեղ դիմագծերում։ Նման գաղափարների ազդեցության տակ Կոմսուհին ազնվական հասարակության մեջ ստեղծեց իր յուրահատուկ և որոշ չափով նաև ընդդիմադիր խումբը։ Նրանից հետո գրականության մեջ ոչ քիչ թվով վկայություններ են պահպանվել այն մասին, թե այդ ինքնատիպ կինը կրոնի, գրականության, քաղաքականության կամ որևէ այլ հարցի շուրջ բանավիճելիս, ինչպիսի անկեղծությամբ, համարձակությամբ և հնարամտությամբ է պահպանել իր առողջ տեսակետներն ու հայացքները, և անգթաբար քննադատել բարձր հասարակությանը, միաժամանակ բոլորովին չձանձրացնելով նրան։ Կոմսուհու կենդանի հետաքրքրությունը այն անձանց նկատմամբ, որոնց կարելի է հանդիպել Ոմն Նինոյի տանը, որն իրենից ամենանրբին հոգևոր կուլտուրայի իսկական օջախ էր ներկայացնում, այնպիսի ձևով էր դրսևորվում, որ բոլորովին չէր խանգարում նրա վեհացնող բարեկամությունը իր ժամանակի ազնվագույն կանանցից մեկի, Տիկին դ Սևինի հետ։ Կոմսուհու մահից հետո սև փայտի չինված պահարանում նրան հասցեագրված շապելի մի քանի համարձակ էպիգրամների, առանձին թղթիկների վրա բանաստեղծների ինքնագիր խզբզումների, պսակով երեսպատված արծաթյա ծաղիկների թվում գտնվել էին մարկիզուհու և նրա դստեր սիրալի նամակները, հասցեագրված իրենց ավստրիացի ազնիվ բարեկամուհուն։ Անձամբ Տիկին Դեսևինի ձեռքից էլ նա մի տոնակատարության ժամանակ Տիրանոնում այգու դարատափի վրա ստացավ ծաղկուն նարնջի այդ ճյուղը, որը հենց նույն տեղում տնկեց ծաղկի թաղանի մեջ, և քանի որ ճյուղը հաջող արմատակալեց, իր հետ այն Գերմանիա բերեց։ Ամբողջ 25 տարի ծառը աճեց և առնականացավ Կոմսուհու աչքի առաջ, իսկ Կոմսուհու մահից հետո այն մշակեցին ու խնամեցին նրա երեխաներն ու թոռները։ Նա ոչ միայն թանկ արժեր որպես ծառ, այլև հանդիսանում էր կենդանի խորհրդանիշը քնքու շմայք ունեցող այդ գրեթե աստվածացված տարաշրջանի, որի մեջ մենք այսօր իսկապես գնահատելի քիչ բան ենք գտնում։ Դարաշրջան, որն այն ժամանակ, երբ տեղի է ունեցել այս անմեղ պատմությունը, արդեն իր մեջ կրում էր ամբողջ աշխարհը ցնցող չարաբաստիկ ապագայի սաղմը։